Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Smart Women Finish Rich. Expanded and updated ni David Bach ay isang praktikal na aklat sa personal na pananalapi na nakatuon sa mga babaeng gustong magkaroon ng mas malinaw na kontrol sa pera, seguridad, at paghahanda para sa hinaharap. Unang inilathala ang orihinal na aklat noong 1990s at pinalawak ang edisyong ito upang tumugon sa mas bagong usapin sa pag-iipon, pamumuhunan, pagre-retiro at paggamit ng mga benepisyo sa trabaho. Hindi ito aklat tungkol sa mabilisang pagyaman o mapanganib na haka-haka. Sa halip, inilalahad ni Bach ang siyam na hakbang na nakasentro sa pag-alam sa sariling halaga, pag-aayos ng paggastos, automatikong pag-iipon at pangmatagalang pamumuhunan. Mahalaga ang partikular na pagtuon nito sa kababaihan dahil maaring humarap sila sa mas mahabang buhay paghinto sa trabaho para sa pag-aalaga ng pamilya. At mga puwang sa kita o kontribusyon sa pagre-retiro, ang pangunahing layunin ng libro ay gawing mas madaling lapitan ang pananalapi upang ang mambabasa ay makagawa ng tuloy-tuloy at may kaalamang desisyon kahit maliit ang panimulang halaga. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkuha ng personal na pananagutan sa pera bilang pundasyon ng seguridad. Ipinapakita ng libro na ang unang hakbang sa pagiging matatag sa pera ay hindi agad pagpili ng stock o paghanap ng pinakamataas na tubo. Ito ay ang pag-angkin ng pananagutan sa sariling sitwasyong pinansyal. Para kay Bach, hindi sapat na ipaubaya sa asawa, magulang, kaibigan o tagapayo ang lahat ng desisyon. Maaring humingi ng propesyonal na tulong, ngunit kailangang nauunawaan ng isang babae ang mga pangunahing numero, layunin, utang, ipon, seguro, at plano sa pagre-retiro na nakaaapekto sa kanya. Mahalaga ito lalo na kung may pagbabago sa trabaho, relasyon, kalusugan, o responsibilidad sa pamilya. Hindi pinapalagay ng aklat na pare-pareho ang kalagayan ng lahat. Sa halip, hinihikayat nitong magsimula ang mambabasa sa tapat na pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan at ng mga paniniwalang humuhubog sa paggastos. Ang pagtingin sa pera bilang kasangkapan para suportahan ang sariling pinahahalagahan ay nagbibigay ng mas malinaw na dahilan upang magplano. Sa konteksto ng Pilipinas, maaring kabilang dito ang paghahanda sa gastising medikal, pagtulong sa magulang, edukasyon ng anak, o pagbuo ng sariling ipon kahit may obligasyong pampamilya. Ang punto ay hindi alisin ang malasakit sa pamilya kundi tiyaking hindi nasisira ang sariling katatagang pinansyal dahil walang hangganan o plano. Sa ganitong paraan, ang kaalaman ay nagiging proteksyon at batayan ng mas mahinahong pagpapasya. Ikalawa, ang latte factor at ang pagsusuri sa maliliit ngunit paulit-ulit na gastos. Isa sa pinakakilalang ideya ni Bach ang latte factor. Hindi nito simpleng sinasabing mali ang bumili ng kape, pagkain sa labas, o maliliit na luho. Ang mas mahalagang punto ay ang pagtingin sa mga paulit-ulit na gastusing tila hindi mahalaga sa isang araw, ngunit nagiging malaki kapag pinagsama sa maraming buwan o taon. Kapag nalaman ang halaga ng isang regular na gastos at ang maaring maging bunga nito kung maiipon o mai-invest, nagiging mas sinadya ang pagpili sa paggastos. May hangganan ang konseptong ito kung mali ang paggamit. Hindi dapat nitong sisihin ang taong kapos ang kita o ipahiwatig na ang maliit na luho lamang ang sanhi ng kahirapan. Ang mataas na bilihin, mababang sahod, utang at limitadong akses sa produktong pinansyal ay tunay na salik. Gayunman, kapaki-pakinabang ang latte factor bilang paraan ng pagsusuri, lalo na para sa mga gastos na automatiko at hindi na napapansin, tulad ng paulit-ulit na delivery fee, hindi ginagamit na subscription o impulsive online shopping. Sa Pilipinas, maaring iangkop ito sa araw-araw na merienda, pamasahe na pwedeng maplano o mga digital purchase na paisa-isa lamang tingnan. Ang layunin ay hindi matinding pagtitipid. Nais ng libro na maghanap ang mambabasa ng halagang pwedeng ilipat mula sa hindi gaanong mahalagang paggastos tungo sa sariling layunin. Ang halaga ng paraang ito ay nasa pagkakaroon ng pagpipilian at direksyon, hindi sa pag-aalis ng lahat ng kasiyahan. Ikatlo, bayaran muna ang sarili sa pamamagitan ng automatikong pag-iipon at pamumuhunan. Sentral sa pamamaraan ni Bach ang prinsipyong bayaran muna ang sarili. Sa halip na hintaying may matira sa kita bago mag-ipon, inuunang ilaan ang napagdesisyon ng halaga para sa ipon at pamumuhunan. Pagkatapos lamang nito inaayos ang natitirang pera para sa mga gastusin. Practical ang ideyang ito dahil ang pag-ipon na nakadepende lamang sa disiplina sa dulo ng buwan ay madaling maantala ng biglaang pangangailangan tukso sa paggastos. o simpleng pagkalimot, mas nagiging epektibo ang prinsipyo kapag automatiko. Maaring magtakda ng regular na paglilipat mula sa payroll o pangunahing account patungo sa emergency fund, savings account, retirement account, o napiling investment vehicle. Ang automation ay hindi garantiya ng yaman, ngunit binabawasan nito ang dami ng desisyong kailangang gawin bawat buwan. Ginagawa nitong bahagi ng sistema ang pagbuo ng ipon, sa halip na maging paulit-ulit na pangako lamang. Kailangang iayon ang halaga sa tunay na daloy ng pera. Kung masyadong malaki ang automatikong kaltas at mapipilitang umutang para sa pagkain, renta o bayarin, hindi rin ito matatag. Makatwirang magsimula sa maliit at regular na porsyento sa kadagdagan kapag tumaas ang kita o nabawasan ang utang. Para sa mga manggagawang Pilipino, maaari rin itong iugnay sa hiwalay na pondo para sa emergency, sa kusang ipon, at sa mga umiiral na programang pangmatagalang ipon kung angkop. Ang mahalaga ay may malinaw na prioridad ang sariling kinabukasan sa bawat pagtanggap ng kita. Ika-apat, maagang pamumuhunan at kapangyarihan ng panahon sa paghahanda sa pagre-retiro, binibigyang diin ng Smart Women Finish Rich na ang panahon ay mahalagang sangkap sa pagbuo ng yaman. Kapag maagang nagsimula ang pag-iipon at pamumuhunan, kahit hindi malaki ang halaga, mas marami itong panahon upang potensyal na lumago sa pamamagitan ng compounding. Ang compounding ay ang paglikha ng kita mula hindi lamang sa orihinal na inilagak, kundi pati sa mga kinita na nito sa paglipas ng panahon. Dahil dito, mas mahalaga ang regular at pangmatagalang pagkilos kaysa paghihintay na magkaroon muna ng malaking halaga. Iniugnay ni Bach ang prinsipyong ito sa mga natatanging hamon ng kababaihan. Sa pangkalahatan, maaring mas mahaba ang buhay ng babae kaysa lalaki, kaya mas mahaba rin ang panahong kailangang pondohan pagkatapos tumigil sa trabaho. Maari ring magkaroon ng pahinga sa karera dahil sa panganganak, pag-aalaga ng anak o pag-aasikaso sa matatandang kapamilya. Ang mga panahong walang kita o nabawasang kontribusyon ay maaring makaapekto sa ipon para sa pagre-retiro. Kaya ang mensahe ng libro ay huwag ipagpaliban ang paghahanda dahil lamang hindi pa perpekto ang sitwasyon. Hindi nito ibig sabihin na dapat baliwalain ang mataas na interes na utang o ang pangangailangang magkaroon ng emergency fund. Ang diin ni Bach ay sabay na kilalanin ang pangmatagalang pangangailangan habang inaayos ang kasalukuyang obligasyon. Mahalaga rin ang pag-unawa sa panganib, pag-iiba-iba ng pamumuhunan at mga bayarin. Ang maagang pagsisimula ay nagbibigay ng mas malawak na espasyo upang matuto, mag-adjust at hindi umasa sa isang biglaang malaking kita sa hinaharap. Panghuli, pagpaplano ng proteksyon, benepisyo at mga layuning higit sa simpleng pag-iipon, hindi nililimitahan ng libro ang financial freedom sa dami ng perang nasa account. Kasama sa pananaw ni Bach ang pagprotekta sa sarili at pamilya laban sa mga panganib at paggamit ng maayos sa mga benepisyong maaring mayroon sa trabaho o sa mga produktong pinansyal. Ang ipon at pamumuhunan ay maaring masira agad kung walang paghahanda para sa pagkakasakit, pagkawala ng kita, pagkamatay ng pangunahing kumikita o iba pang malaking pangyayari. Kaya may halaga ang pagrepaso sa siguro, mga benepisyo sa employer, mga dokumentong legal at mga taong nakatalagang tatanggap ng ari-arian o pondo kung may mangyari. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng tagapayo at pagsuko ng kontrol. Hinihikayat ng aklat ang mambabasa na magtanong, umunawa sa bayarin, suriin kung paano binabayaran ang tagapayo at tiyaking ang rekomendasyon ay tumutugma sa sariling layunin. Ang isang produkto ay hindi otomatikong mabuti dahil lamang inirekomenda ito ng kakilala o dahil mataas ang ipinangakong kita. Ang malinaw na pag-unawa sa layunin, panganib, panahon ng paglalagak at gastos ay mahalagang proteksyon laban sa maling desisyon sa Pilipinas. Ang praktikal na bersyon nito ay maaring pagrepaso sa PhilHealth SSS GSIS kung naaangkop HMO, Life Insurance, Emergency Contacts at dokumentasyon ng mga account. Hindi kapalit ng lokal na payong pinansyal ang aklat dahil magkaiba ang mga batas at produkto sa bawat bansa. Ngunit malinaw ang prinsipyo nito, ang tunay na plano ay pinagsasama ang pag-ipon, paglago, proteksyon at layuning makabuluhan sa buhay bilang pagtatapos. Ang Smart Women Finish Rich, Expanded and Updated ay pinakaangkop para sa mga babaeng nagsisimula pa lamang humawak ng sariling pera. May trabaho ngunit walang malinaw na sistema ng pag-iipon, nagbabalik sa pagplano matapos ang utang o pagbabago sa pamilya o nais maging mas handa para sa pagre-retiro. Magikinabang din dito ang mga may asawa o kapareha Dahil ang pangunahing aral nito ay hindi dapat isang tao lamang ang may alam sa kabuuang pananalapi ng tahanan. Para sa mambabasang Pilipino, mahalagang basahin ito bilang gabay sa mga prinsipyo at iangkop ang aktual na mga hakbang sa lokal na sahod, buwis, benepisyo, produkto, at regulasyon. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang pagsasama nito ng pagtingin sa ugali sa pera at ng konkretong sistema. Hindi lamang nito sinasabing magtipid, ipinapaliwanag nito kung bakit dapat tukuyin ang maliliit na paulit-ulit na gastos, unahin ang sariling ipon at gawing automatiko ang mabubuting desisyon. Hindi rin lamang ito panimulang aklat sa investing dahil isinasama nito ang pagre-retiro, proteksyon at paggamit ng mga benepisyo. Naiba ito sa mga aklat na nakatuon sa agresibong pagpapayaman, mabilisang pagninegosyo o sukdulang pagbabayad muna ng utang bago pag-isipan ang anumang pamumuhunan. Mas mahinahon at pangmatagalan ang lapit ni Bach. Particular din itong kinikilala ang mga hamong maaring makaapekto sa kababaihan tulad ng career gaps at mas mahabang pangangailangan sa retirement income. Hindi nito automatikong malulutas ang mababang kita o sistemikong hadlang, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na balangkas upang makapagsimula ng mas maingat, regular at may layuning pagkilos. Kung gusto mong sumuporta David Bach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.